pyhäkoulun pitää Arto Paavola Reisjärveltä.
Yhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyhäkoulun johdannoksi luen Pyhästä Raamatusta historiallisista kirjoista. Ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen 3. luvusta, 10 jaetta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin, eikä näkyjä usein nähty. Eräänä iltana Eeli oli jo mennyt nukkumaan. Hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, että hän tuskin näki. Jumalan lamppu paloi vielä, ja Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa Jumalan liiton arkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia nimeltä. Hän vastasi, täällä minä olen. Juoksi Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel palasi vuoteelleen. Herra huusi uudelleen, Samuel. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, ei poikani, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Silloin Samuel ei vielä tuntenut Herraa eikä Herra vielä ollut puhunut hänelle. Sitten Herra kutsui Samuelia 3. kerran. Ja Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui poikaa ja hän sanoi, mene nukkumaan, mutta jos joku vielä kerran kutsuu sinua vastaan näin, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni takaisin vuoteelleen. Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi kuten edelliselläkin kerroilla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Jeesuksen nimeen, aamen. Jumala kutsuu aina meitä nimeltä. Täällä on jo mainittu muutamia nimiä. Nyt kuulit uuden nimen, Samuel. Luulen, että tässä joukossa on useita Samuel-nimisiä poikia. Samuel-nimi merkitsee, että se on Jumalan kuulema tai Jumala on kuullut. Ja tässä pyhäkoulussa puhummekin kuulemisesta, siitä miten Jumala kuulee ja miten me voimme kuulla Jumalan äänen. Samuelin perheestä muutama sana. Samuelin äiti oli nimeltään Hanna. Hannalla oli elämässään paljon kärsimystä. Hänellä oli surua ja murhetta. Hän rukoili paljon. Hän oli välillä hyvin ahdistunut. Hänen ahdistuksensa syy oli se, että hän oli jo vanha, eikä Jumala ollut lahjoittanut hänelle omaa poikaa. Hanna rukoili Jumalaa temppelissä. Hän rukoili kotona illalla nukkumaan mennessä. Hannan rukous kaikui Hannan mielestä vuosia kuurolle korville, mutta kerran temppelissä rukoillessaan, kun hän pitkään oli rukoillut aivan puoli ääneen, niin että kuulijat luulivat, että Hanna on mennyt sekaisin, niin silloin Eeli sanoi, että sinun rukouksesi on kuullut ja sinä saat oman pojan. Ja kun tuo poika sitten syntyi, niin Hanna totisesti ajatteli, että lapsi on Herran lahja. Ja minä luulen, että näissä suviseuroissa keskimääräistä enemmän ajatellaan niin, että lapset ovat Herran lahjoja, että kaikki lapset ovat syntyneet Jumalan luomistyön käsittämättömän suuren ja huolellisen suunnittelun seurauksena. Kun Hanna äiti sitten oli saanut syliinsä tuon kaipaamansa pojan, hän lauloi ylistyslaulun Herralle. Tuon ylistyslaulun voitte lukea Samuelin kirjasta. Se on hyvin vaikuttava laulu. Tämä katkelma oli Raamatun historiallisista kirjoista, kuten sanoin. Raamattu on kirjojen kokoelma. Ja tässä Samuelin kirjassa on kerrottu paitsi Samuelin elämästä, myös kuningas Saulin, kuningas Daavidin elämästä. Tämä on hyvin keskeinen osa Raamatun historiallisia kirjoja. Tämä katkelma, jonka luin, se oli pieni katkelma Samuelin elämästä, ja palaamme siihen hetken kuluttua. Raamattu nimittäin opettaa samalla tavalla tänä nykyaikana kuin silloin historiallisena aikana Se opettaa samalla tavalla ihmisen autuudesta, miten ihminen tulee Jumalan lapseksi ja miten hän pysyy Jumalan lapsena. Kun Hanna oli temppelissä, hän teki lupauksen. Jos kerran vielä saan pitää sylissäni poikaa, niin minä tämän pojan annan temppeliin kasvatettavaksi. Ja tämä Hanna ei ollut turhan puheen puhuja, vaan hän piti lupauksensa. Kun tuo lapsi oli vieroitettu rinnalta, niin Hanna luovutti lapsen Siilon temppeliin kasvatettavaksi. Voit ajatella, että miten tuo äiti saattoi luovuttaa poikansa tuonne temppeliin, tuohon tehtävään Herran palvelijaksi. Äiti ei kuitenkaan unohtanut poikaansa. Raamatussa kerrotaan, että tuo äiti Hanna ajatteli poikaansa lakkaamatta. Hän kutoi hänelle vaatteita ja tuon viita, joka kerran vuodessa käytiin sitten yhdessä Elkana aviomiehen kanssa luovuttamassa Samuelille, niin se oli varmasti tärkeä äidin rakkauden osoitus tuolle Samuel nuorukaiselle. Hanna oli ajatellut, että Samuel tulee palvelemaan Herraa koko ikänsä. Hän toivoi sitä. Tänne kokoontuneet äidit ja isät, uskon niin, ajattelevat myöskin samoin. He toivovat, että heidän lapsensa jaksaisi pysyä uskomassa ja palvella Herraa koko ikänsä. Samuelille oli ajateltu tehtävä. Äiti oli ajatellut hänelle tehtävän, mutta vielä suuremman tehtävän oli ajatellut taivaan Isä, Herra Jumala. Siitä kerron tuossa hetken kuluttua. Mutta totean, että Samuelin elämässä tuo äidin toive toteutui moninkertaisesti. Kun me vanhemmat rukoilemme lapselle hyvää, niin usein käy niin, että taivaallinen Isä antaa tuota hyvyyttä moninkertaisesti. Emme edes osaa rukoilla aina oikeita asioita, mutta me tiedämme, että taivaan Isä, kaikkivaltias Jumala, joka on tarkka korvainen ja hyvä kuulemaan, hän kyllä kuulee sen rukouksemme oikein. Sisaret ja veljet, tytöt ja pojat, kaikki kuulijat, nyt palaamme pieneksi hetkeksi tuohon alussa lukemaani tekstiin. Jos nyt kysyisin teiltä, mitä nimeä tuossa toistettiin, niin te kaikki osaisitte vastata. Siinä toistettiin monta kertaa nimeä Samuel. Tekstissä olimme temppelin illassa. Voitte kuvitella, että olemme sellaisessa kivirakennuksessa, jossa on hieman kylmää, hieman ehkä kosteaakin, mutta siellä paloi lamppu valaisemassa. Ja tekstissä luimme, että Jumalan lamppu paloi vielä, ja Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa liiton arkku oli. Tiedättekö, että tälläkin hetkellä näissä suviseuroissa, vaikka sinä et nuku, niin sinä olet lähellä tuota liiton arkkua. Liiton arkku oli teltta Jumalan palveluksessa käytetty Jumalan palvelusesine, joka oli laatikon muotoinen. Se oli sellaisen pienen laatikon muotoinen. Sen pituus oli suurin piirtein tämän puhujapöydän leveys. Sen leveys oli suurin piirtein tämän lukupulpetin leveys, mitä nyt käytän tässä tällä hetkellä. Se oli kehystetty kultaisella kehyksellä. Siinä oli kaikkein tärkeintä kansi. Se kansi oli nimeltään armoistuin. Se oli liiton arkin kansi. Ja uhri Jumalan palveluksessa tuota käytettiin sillä tavalla, että ylimmäinen pappi meni tuon liiton arkin luokse, laittoi siihen liiton arkin kannelle, eli armoistuimelle, uhrieläimen verta. Ja sitten myöhemmin priiskoitti, eli sitä heitti sinne pisaroina sinne kansanjoukkoon merkiksi sovituksesta. Tuon liiton arkin kannen, eli armoistuimen päällä oli kaksi kultaista enkeliä. Ja se kertoi Jumalan läsnäolosta. Tuon lähellä Samuel siis nukkui. Luulen, että Samuel nukkui hyvin. Siinä liiton arkun lähellä paloi Jumalan tuli. Ja Samuel uskovaisena poikana oli varma siitä, että Jeesuksen Kristuksen sovintotyö, jota hän esikuvallisena tuossa liiton arkissa ja sen armoistuimessa katseli, se on hänen lähellään. Ja tässä mielessä tämä suviseuratilanne, tämä pyhäkoulu ja kaikki seurapuheet muistuttavat samasta asiasta. Tiedättekö, että siinä liiton arkissa oli jokaisessa kulmassa kultainen rengas. Ja niiden renkaiden läpi voitiin pujottaa koreentoniminen puu. Ja kun kantajat sitten kantoivat sitä liiton arkia, niin se voitiin laskea hyvin matalalle. Tälläkin hetkellä on hyvin tärkeää se, että lapset ovat saaneet tulla Jumalan sanan äärelle ja tähän tilaisuuteen, pyhäkoulutilaisuuteen. Ja lapsille on tarjolla iankaikkista evankeliumia. Tämä iankaikkinen evankeliumi voidaan todellakin laskea niin alas, että kaikki ylettyvät katsomaan sitä armoistuinta, että jokainen voi uskoa, että tuo armo on juuri häntä varten valmistettu, että kaikki synnit voi uskoa anteeksi, suuret ja pienet. Yö hiljeni temppelissä. Samuel nukahti. Hän näki unia. Raamatussa ei ole kerrottu, että näkikö hän tai mitä näki. Mutta sen tiedämme, että yhtäkkiä Samuel heräsi. Hän heräsi ääneen: Samuel. Samuel luuli, että hänen esimiehensä Eeli kutsui, ja Samuel juoksi hänen luokseen ja sanoi: sinä kutsuit minua. Eeli sanoi: en kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel yritti nukkua ja varmaan nukahtikin. kuului toisen kerran Samuel. Samuel nousi, kipitti Eelin luokse ja sanoi, sinä kutsuit minua. Eeli sanoi, en kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel meni takaisin nukkumaan. Kun hän hetki aikaa oli nukkunut, kuului kolmannen kerran, Samuel, Samuel. Samuel meni Eelin luokse ja kysyi, sinä kutsuit minua. Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui Samueli. Ajatelkaa, kun meidät herätetään keskellä yötä, niin helposti ajattelemme, että antakaa minun nukkua. En mene, en tule. Saatamme olla väsyneitä ja kärtyisiä. Samuel tämän Raamatun kohdan mukaan oli hyvin nöyrä, kuuliainen poika. Samuel palveli Eeliä, vaikka varmasti väsytti. Mutta nyt Eeli auttoi Samuelia hyvin tärkeässä asiassa. Eeli nimittäin antoi Samuelille neuvon, kun vielä kerran kuulet tuon kutsun, vastaa näin, puhu palvelijasi kuulee. Samuel meni nukkumaan ja kuuli ihmeekseen Jumalan kutsun vielä kerran. Täällä Raamatussa sanottiin tarkasti näin. Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi, kuten edellisilläkin kerroilla, Samuel, Samuel. Ja nyt Samuel nousee vuoteestaan, pysähtyy tuossa huoneessa, jossa liiton arkku oli, ja vastaa, puhu, palvelijasi kuulee. Nyt tulemme tärkeään asiaan. Missä voimme kuulla Jumalan äänen tänä päivänä? Te kaikki osaatte vastata. Jumalan äänen voi kuulla Jumalan pyhässä seurakunnassa. Jumalan äänen voi kuulla uskovaisten keskellä. Jumala puhuu toisten uskovaisten ihmisten suulla. Miksi? Siksi, että kun Jeesus nousi kuoltuansa taivaaseen, hän lahjoitti pyhän henkensä. Jumala laski pyhän hengen tänne maan päälle, Jumalan seurakuntaan. Ja tässä seurakunnassa Jumala puhuu tänä päivänä. Minkälainen mieli sitten on uskovaisen, nuoren ja lapsen ja aikuisen ja vanhuksen mieli, kun se on Jumalan mielen mukainen mieli? Me sanomme, Samuelin kuuliaisuus on meille esimerkkinä. Kun tämä on suuri tilaisuus ja täällä on satoja lapsia, emme ala nyt lausua tätä muistolausetta, jonka yhdessä saamme yhteen ääneen. Mutta sinä voit tätä lausetta toistaa mielessäsi tästä eteenpäin koko elämäsi ajan. Se lause on nimittäin Samuelin lausuma. Puhu, palvelijasi kuulee. Kun sinä avaat korvasi Jumalan puheelle, niin Jumala puhuu sinulle henkilökohtaisesti. Jumalan puhe on suloista puhetta Jumalan lapselle. Tälläkin hetkellä se Jumalan suurin toive on se, että kaikki te kuulijat, olette sitten lähellä tai kaukana, avaatte korvanne Jumalan puheelle. Ja kun Jumala puhuu, niin Jumala puhuu armosta ja rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan. Tälläkin hetkellä, rakas ystävä, kaikki te kuulijat, aivan henkilökohtaisesti, omalla nimellä, saatte kuulla Jumalan pyhässä sanassa Jumalan äänen. Ja tälläkin hetkellä Jumala itse julistaa köyhän palvelijansa kautta sinulle: poikani ja tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Rakas ystävä, ylennä sydämesi uskomaan. Voit Jeesuksen nimessä ja veressä saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Aivan rauhaan ja vapauteen ja taivaan iloon saakka. Miten Samuelin elämä jatkui? Hänestä tuli profeetta. Profeetan tehtävä oli ilmoittaa Jumalan tahto kansalle. Kansa ei aina halunnut kuunnella. Kansa oli kovaa korvaista. Hänen elämänsä ei ollut aina helppoa. Mutta Samuelista sanotaan, että hän oli kuulijainen. Hän kuunteli ja halusi kuulla Jumalan ääntä koko elämänsä ajan. Siksi Samuelin elämä on meille hyväksi esimerkiksi. No miksi Samuel sitten halusi olla profeetta ja kilvoitella Herran ääntä kuunnellen? Hän halusi olla niin kuin hän oli tuona kutsuhetkenä Jumalan temppelissä, lähellä liiton arkkia ja armoistuinta siksi, että kerran pääsisi katsomaan Jumalaa kasvoista kasvoihin. Siinä liiton arkussa oli kaksi kerubia, siivet vastakkain, katsoen alaspäin. Ja se oli sellainen vertauskuva siitä, että Jumalan kasvot ovat ihmiseltä peitetyt. Yksikään meistä ei ole nähnyt Jumalaa, mutta sen me tiedämme, että kun me kuulijaisena Jumalan sanalle jaksamme Jumalan armovoimin kilvoitella elämämme loppuun saakka, niin me kerran saamme katsella hänen kasvojaan kasvoista kasvoihin. Näin saat jäädä, rakas ystävä, uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja luottaa Jumalan hyviin lupauksiin. Meillä on nyt hieno mahdollisuus jatkaa tätä pyhäkouluhetkeä. Hetken kuluttua lauluhetkellä, me jatkamme suoraan tästä lauluhetkellä, mutta päätän tämän opetustuokion sanomalla Jeesuksen nimeen, aamen.
Laulamme 490. Tämä laulu on kiitoslaulu. Siinä kiitetään monista asioista, mutta ennen kaikkea tämä laulu puhuu siitä, että me syntymässämme olemme jo Jumalan lapsia. 490.